Prevod svih vrsta sadržaja, a posebno dokumenata sa italijanskog na slovenački jezik, za naše stručnjake predstavlja pravi izazov, najpre zato što smo među jedinima koji pružaju ovu vrstu usluge, uzevši u obzir da je u našoj zemlji vrlo mali broj prevodilaca i sudskih tumača koji su specijalizovani za slovenački jezik. Kada je u pitanju prevod dokumenata sa italijanskog jezika na slovenački, vrlo je bitna overa ovlašćenog sudskog tumača, jer se jedino stavljanjem njegovog pečata klijentima omogućava da dobiju dokument koji je važeći sa pravnog stanovišta. Naime, osnovna uloga pečata koji stavlja sudski tumač na preveden dokument jeste da potvrdi njegovu istovetnost originalu, pa se upravo zato od klijenta zahteva da prilikom slanja materijala na prevod dostave i originalan dokument na uvid. Dokumenta nam možete doneti lično i to u bilo koji od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, ili nam ih možete poslati preporučenom pošiljkom preko pošte, odnosno kurirskom službom. A kako izlazimo u susret svim zahtevima naših klijenata u najvećoj mogućoj meri, u prilici smo i da vam ponudimo hitan prevod, odnosno prevod koji se radi u roku koji vi zahtevate, a koji je uvek znatno kraći od onoga koji vam ponude naši koordinatori. Samo u tom slučaju nam možete dokumentaciju dostaviti na mail, dok nam original na uvid možete dostaviti i naknadno, ali svakako u predviđenom roku, kako bismo uspjeli da ispoštujemo vaš zahtev i omogućimo vam da prevod dobijete na vreme. Naši prevodioci nisu samo specijalizovani za prevođenje dokumenata i drugih materijala sa italijanskog na slovenački, već i za usmeno prevođenje, ali i korekturu tekstova. A kako oni uz visoke stručne kvalifikacije imaju i dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga, simultanog, konsekutivnog, ali i prevođenja pomoću šapata, sasvim smo uvereni da će ispuniti i vaša očekivanja, te da će događaji koji organizujete proteći u najboljem redu. Uz sve to, kada budete organizovali neku međunarodnu konferenciju ili sličan događaj, imajte na umu da vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta, a po izuzetno pristupačnim cenama. Prevodi tekstova iz svih oblasti sa italijanskog jezika na slovenački. Na vaš zahtev prevodimo i tekstove različite tematike i složenosti, osim onih iz oblasti politike, ekonomije i prava. Sa italijanskog na slovenački jezik prevodimo i tekstove iz oblasti turizma, ekologije i zaštite životne sredine, financija, medicine, filozofije, ali i bankarstva, potom menadžmenta, psihologije, komunikologije, sociologije te bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka. Uz tekstove prevodimo i lična i poslovna dokumenta, ali i medicinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. Tako, naši prevodioci i sudski tumači sa italijanskog na slovenački prevode izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potom ličnu kartu, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, pasoš, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, te bilanse stanja i uspeha, kao i svu ostalu dokumentaciju, koja spada u domen lične i poslovne. Prevodimo i lekarske nalaze sa italijanskog na slovenački jezik, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda. Osim tehničke i dokumentacije za tender, prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Prevođenje web sajtova sa italijanskog na slovenački jezik. Kako se Italija graniči sa Slovenijom, podrazumeva se da su među gradovima ovih zemalja jake poslovne veze, pa nam se upravo zato mnogi klijenti obraćaju sa zahtevom da za njih prevedemo web sajt sa italijanskog na slovenački ili u obrnutom smeru. A uzevši obzir da na prevođenju sajtova, softvera, online kataloga i web prodavnica, osim prevodilaca rade i IT stručnjaci, slobodno možemo reći da smo najbolji u ovom poslu, te da klijentima pružamo maksimalan kvalitet prevoda po najkonkurentnijim cenama. Uz to, u našem timu su i oni prevodioci, koji su isključivo usmereni na prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga, tako da će za vas izraditi prevod PR tekstova, flajera, brošura, letaka, plakata, ali i vizit kartica i ostalih sadržaja. Sama činjenica da je njihovo polje delovanja upravo marketing, te da imaju višegodišnje iskustvo u ovim poslovima, je dovoljna da znate da će marketinška poruka koja postoji u originalnom materijalu na pravi način biti preneta i u prevodu. Prevodi, sinhronizacija i titlovanje serija sa italijanskog jezika na slovenački. Prevodi audio i video materijala sa italijanskog na slovenački sami po sebi nisu naročito posebni. Ali ako o tome dodate i mogućnost titlovanja i sinhronizacije prevedenog sadržaja koju vam nudi prevodilački centar Akademije Oxford, onda ćete shvatiti da smo mi definitivno najbolja opcija za ovakvu vrstu prevoda. Kada naši prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, preuzimaju titleri, stručnjaci koji se profesionalno bave titlovanjem sadržaja, ili pak grupa umetnika koja je zadužena za posao sinhronizacije. Tako na jednom mestu dobijate željene usluge, a po završetku našeg rada imate filmove, reklamne poruke, serije, emisije ili bilo koju drugu vrstu audio i video materijala spremnu za plasiranje. Prevođenje udžbenika sa italijanskog na slovenački jezik. Čak i ukoliko su vam potrebni prevodi knjiga, časopisa, novinskih članaka i udžbenika, vrlo rado ćemo ispuniti vaše zahteve i u optimalno kratkim rokovima, a po atraktivnim cenama ih izraditi za vas. Uz to, prevodimo i naučne radove, ali i patente, te rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske i seminarske radove, diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i svih onih dokumenata koji se predaju nadležnim institucijama, a spadaju u segment obrazovanja, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, potvrda o položenim ispitima i druga. Cena prevoda sa italijanskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na italijanski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.